se boriti za zaštitu suverenosti, nezavisnosti i...
Show Vizor. Oddaja o študentski politiki. Vse, kar potrebujete vedeti o delovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Unama je subi.
Zavod ima izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavaza.
O zadjih.
Nikakor ne bi rad bil pred vami kot en stric iz Amerike, ki bi rad tukaj investiral v hotel, kazino ali pa ne vem kaj.
In o spredjih študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Da, če se gre kupiti avtomobil, se reče, dobro, polovico bomo položili, polovico bomo dali na 2-3 leta, tudi mi tako nekje računamo.
Show Vizor.
Naj samo ta zadeva traja in naj mlinček melje.
Šos in škis vizor. Uvodni džingl, ki ste ga slišali, laže. V oddaji Show Vizor se poleg dogajanja v Show v Ljubljani osredotočamo tudi na druga področja znotraj študentskega organiziranja. V tokratni oddaji se bomo posvetili dogajanju v dveh krovnih študentskih institucijah. Študentski organizaciji Slovenije, krajše ŠOS, in Zvezi študentskih klubov Slovenije, krajše ŠKIS. Pogovarjali se bomo s predsednikom ŠOS, Klemnom Peranom, predsednico Zveze ŠKIS, Nino Plank, in predsednico Varnostnega sveta Zveze ŠKIS, Natalijo Vidic. Trinajstega junija je v prostorih Fakultete za družbene vede potekala 34. skupščina ŠOS. Skupščina je bila formalne narave, saj se niso odpirali večji predlogi ali sprejemali nobeni pomembnejši sklepi. Temu pritrdi tudi Peran, ki je povzel dogajanje.
Na skupščini je prišlo samo do potrditev aktov, ki smo jih morali potrditi, ker nam je to naložila skupščina na prejšnji skupščini. Ničesar drugega ni bilo. Želel sem si sicer sam osebno, da bi debatirali tudi o nekaterih vsebinskih predlogih, da bi razširili mnenja ŠOS tudi o aktualnih družbeno-političnih problematikah, vendar smo se na to na predsedstvu skupaj strinjali, da zadevo predstavimo na naslednjo skupščino, ki bo predvidoma septembra ali oktobra, in tisto skupščino naredimo malo bolj vsebinsko.
Peran je bil na mesto predsednika izvoljen v februarju. Od takrat smo njegovi aktivnosti sicer lahko bili priča v nekaj televizijskih oddajah, ki so odkrivale in opozarjale na nepravilnosti v študentskem organiziranju. Potem se je študentski organizaciji Slovenije, predvsem strani študentov, očitala tudi neučinkovitost. Ker so bile na skupščini obravnavane zgolj formalnosti, ki ne prikazujejo vseh aktivnosti, ki so jih na ŠOS v tem mandatu izvajali, smo Perana poprašali o njegovi dejavnosti.
Trenutno se intenzivno ukvarjamo z razrešitvijo problematike zakona o skupnosti študentov. Vemo, da je SDS predlagala zakon o dopolnitvah zakona o skupnosti študentov, v katerem želi spremeniti javnopravno subjektiviteto študentske organizacije Slovenije in hkrati nas podvreči nadzor računskega sodišča na vsake 2 leti. Problematiziramo predvsem prvo, to, da je postali osebe javnega prava, ker slovenska zakonodaja ne pozna drugih oseb javnega prava, kot so javni zavodi, javni skladi in javne agencije, kar pomeni, da postanemo proračunski porabnik. Vsaka garnitura oblasti nam lahko reže sredstva, lahko vpliva na naše delo in lahko na ta način onemogoči študentski boj za neke večje pravice.
O predlogu novele zakona o skupnosti študentov, krajše ZSKUS, smo na naši frekvenci že poročali. Zanimalo nas je, kakšna je bila aktivnost ŠOS, da bi se njihova prizadevanja upoštevala že pred vložitvijo amandmaja, ki je moral biti vložen do konca minulega tedna. Več pove Peran.
Mi smo bili povabljeni na komisijo državnega sveta, ki je pristojna za to, ki jo vodi Branimir Štrukelj. Tam smo tudi izpostavili vse naše pomisleke, ki jih imamo. Prav tako je državni zbor v gradivo za sejo vzel naše mnenje, ki jasno razloži, zakaj želimo, da se bolj taksativno našteje zakone, katerim smo podvrženi. To smo vključeni, prav tako imamo informacije, da se z razrešitvijo tega problema ukvarjajo tako koalicijske stranke kot tudi SDS. Jutri je zadnji rok za vložitev amandmajev, ki so amandmaji odbora in 27. bomo imeli sejo odbora, državnega zbora za izobraževanje, kjer bo ta amandma tudi predložen.
Vodstvo ŠOS je v prejšnjem mandatu trdilo, da je problem izseljevanja študentov Univerze na Primorskem rešen. Spomnimo, študentski domovi Univerze na Primorskem so v poletnem času izseljevali stanovalce, da so lahko prostore vdajali v turistične namene. Sporne prakse se ponavljajo tudi v letošnjem študijskem letu. Perana smo povprašali, kako se s tem spopadajo v ŠOS-u.
Mi na to problematiko opozarjamo že nekaj časa, lansko leto je bila zelo podobna. Mi si želimo, da se to čim prej razreši. Pisali smo dopise tako Univerze na Primorskem kot Ministrstvo izobraževanja. Tukaj moram priznati, da je Ministrstvo izobraževanja stopilo na stran študentov in od Univerze na Primorskem pričakuje, da bo reagirala in opustila te tendence izseljevanja med poletnimi meseci in to naredila le kot opcijo za vse študente, ki si tega dejansko želijo. Videli bomo, kako se bo zadeva razpletla, mi bomo tukaj vztrajali, imamo tudi zakonsko podlago.
Zanimalo nas je, zakaj je problematika kljub posredovanju v lanskem letu še ni razrešena. Peran.
Iskreno, Ministrstvo za gospodarstvo je precej ignorantsko do problemov študentov. Letos smo recimo videli, da se študenti morajo vseljevati v hostle, da lahko sploh živijo normalno v Ljubljani, kar je alarmantna situacija, država, ki je socialna država in ki po vseh svojih strategijah in tudi po mednarodnih aktih mora zagotoviti dostop do izobraževanja, visokošolskega izobraževanja vsem, si kaj takega ne bi smela dopustiti. In Ministrstvo za gospodarstvo niti ne želi pristopiti k temu, da bi te študente, ki so v brezizhodni situaciji, oprostilo turistične takse. Za vse družbene skupine se veliko hitreje poskrbi, študenti smo pa očitno zadnji na meniju.
Poglejmo še v Nacionalno študentsko organizacijo. Zvezo ŠKIS, ki združuje vse študentske organizacije lokalnih skupnosti, krajše ŠOLSE. Tudi tam je v zadnjem obdobju bilo veliko govora o preomenjenem zakonu o skupnosti študentov. Predstavnik ŠOLS v predsedstvu študentske organizacije Slovenije, Miha Zupančič, je v minulem tednu klubovce prek e-pošte obvestil o dogajanju na področju spreminjanja ZSKUS. Spomnil je, da bo do 21.6.2019 uložena končna verzija amandmaja. Opozoril je, da bi sprememba pravne subjektivitete ŠOS lahko v najslabšem primeru vplivala na financiranje študentskih klubov. Ti bi ob spremembi ŠOS v osebo javnega prava, če se ob tem ne bi spremenili ustrezni akti, v najbolj črnem scenariju lahko ostali brez financiranja. Študentski klubi so po zakonu o društvih namreč pravne osebe zasebnega prava. Po spremembi pravne subjektivitete ŠOS v javno bi nakazovanje sredstev študentskim klubom, pravnim osebam zasebnega prava, lahko bilo sporno. Da bi se temu izognili, bo zakonodajalec moral pri sprejemanju novih aktov upoštevati različne dejavnike. Nadaljujemo na zvezi ŠKIS. Isti dan, kot je potekala prej omenjena skupščina ŠOS, so se predstavniki študentskih klubov zbrali še na seji sveta ŠOLS. O čem je tekla beseda, povzame predsednica sveta ŠOLS in zveze ŠKIS Nina Plank.
Ja, zdaj, kar se dogajanje na zvezi ŠKIS, trenutno se najbolj ukvarjamo z to zakonodajo, kar se tiče pa seje sveta ŠOLS. Neka glavna tematika so bili pač rezultati KKDK-ja, kjer se je pač povedalo nekako, kako so klubi v preteklem letu delovali, samo povzetek dogajanja v študentskem organiziranju in pa po mojem nekako najbolj pomembna točka, ta digitalizacija. Tukaj se je govorilo predvsem o digitalizaciji zbiranja članstva in pa na drugi strani potem še o digitalizaciji KKDK-ja, to je kriterija kakovosti delovanja klubov.
Povprašali smo jo tudi, kako so bili zadovoljni z organizacijo ŠKIS-ove tržnice 2019, projektom, ki je bil v začetku koledarskega leta vroča tema in smo o njem tudi poročali. Spomnimo. Zaradi kraje denarja, ki se je zgodila na lanski Škisovi tržnici in prikrivanja tega dogodka strani odgovornih, se je nekaj študentskih klubov celo odločilo za bojkot letošnjega dogodka. Ob omenjenem je organizatorjem ponagajalo tudi vreme. Več ni na plank.
Bilo je tudi deljeno vreme, to se je zelo poznalo na eni strani na prodaji kart, na gostinstvo in je finančno vsekakor, ampak dogodek kot tak, udeležba v smislu občutkov obiskovalcev, pa mislim, da bi vseeno uspešen. V večinem delu je pa ali takdaj še ponehal, tako da verjamem, da so udeleženci uživali. Zdaj, kar se tiče nekih financ, presežka ne pričakujemo, nismo še čisto dokončali, tudi še plačujejo namreč računi in pa ne vem, čakamo še na nakazila vseh partnerjev.
V obdobju, ko je javnost izvedela za incident na Škisovi tržnici 2018, je veliko klubov opozarjalo tudi na ostale nepravilnosti znotraj Zveze Škis. Motilo jih je pomankanje informacij strani vodstva Zveze, nezmožnost sodelovanja pri pripravi sprememb delovanja Zveze ter dejstvo, da niso seznanjeni z aktivnostjo organov Zveze Škis. Plank vprašamo, ali se je na tem področju znotraj Zveze karkoli spremenilo.
Ja, dejstvo je, da so pač take informacije oziroma želje prišle klubom, mi smo jih vzeli resno in pač jim seveda tudi prilagodili, zato smo tu. Na prvem mestu smo tako naredili regijske seje, tam se je pogovarjalo o željah klubov in pa predvsem od nekih konkretnih predlogih, sprememb, ki bi jih pač na zvezi želeli videti, a v samem delovanju. Iz tega je sledilo, da smo že do junijske seje pripravili neke spremembe aktu, tako za zvezo Škis kot Zvez Šols in so se že sprejemali. Nekaj pa se jih bo pač sprejemalo še v jeseni, ker je priprava malo bolj dolgotrajna. Ampak v takem primeru šlo se je vsekakor nasproti, tudi ne vem, prvo mesečno poročilo se je za mesec maj poslala, ker so si to klubi zaželeli. Torej, kakšno je dogajanje na klubu, da so res proti obveščeni čim bolj, torej delovanje odborov, kaj posamezni odbor dela, potem kaj dela recimo drugi član na šosu in pa ne vem, na drugi strani tudi moje delo, absolutno ne. Se pravi, kaj sem jaz počela v mesecu maju, tako da na to je bil kar pozitiven odziv. Kar se ostali stvari tiče, mi se trudimo, da bi ta komunikacija res tekla. Zaenkrat so odzivi bili dobri, ki smo jih prejeli, seveda pa mi verjamemo, da je še tukaj stan možno za izboljšave.
Eno izmed področij, ki so si jih nekateri klubi želeli spremeniti, so tudi kriteriji kakovosti delovanja klubov, krajše KKDK. Gre za dokument, ki s 27 točkami oziroma kriteriji v dveh kategorijah določa način, na katerega bi morali študentski klubi delovati. Vsak kriterij je ovrednoten z določenim številom točk. Posamezni študentski klub mora na letnem pregledu doseči vsaj 65% točk, da obdrži financiranje iz koncesijske dajatve, ki mu pripada. Pobuda za spremembo omenjenega dokumenta se je nanašala predvsem na točko, ki se imenuje predčasno doseganje minimalnega števila članov. Da je pri tem kriteriju dobil vse možne točke, je vsak študentski klub moral do začetka novembra zbrati minimalno število članov, ki je določeno s številom študentov v upravni enoti, iz katere študentski klub prihaja. Zaradi tega klubi vsako leto porabijo veliko denarja, da študente s pristopnimi darili in ugodnostmi motivirajo za izpolnjevanje pristopnih izjav in prinašanje fizičnih potrdil o vpisu. Digitalne oblike so po sedanjih kriterijih namreč ob pregledu strani komisije zavrnjene oziroma označene kot neveljavne. O problematiki zbiranja potrdila o vpisu in evidentiranju članstva nasploh smo govorili tudi s predsednikom ŠOS Klemnom Peranom.
Na to temo smo že nekajkrat spregovorili. Tudi sam sem ob kandidaturi najavil, da sem pripravljen tukaj omogočiti študentskim klubom neko ugodnejšo razmerje oziroma nek lažji način pridobivanja njihovih sredstev. Ampak, kot sem že tudi takrat povedal, to mora priti strani predstavnikov ŠKIS, ki sedita v predsedstvu ŠOS. Od februarja do danes nekega konkretnega predloga za njihove strani ni bilo. Moram pa sam povedati, da sem naklonjen temu, digitalizaciji ali pa celo temu, da se oprosti klube zbiranja članstev in da začnejo delovati na podoben princip kot ŠOVI, kjer je članstvo avtomatsko.
Pogovarjali smo se tudi z Natalijo Vidic, predsednico Varnostnega sveta Zveze Škis. Varnostni svet, ki ga sestavljajo vodje posameznih geografskih regij, vsako leto oblikuje komisijo za letne preglede klubov. Tudi Natalija Vidic se dotakne problematike zbiranja članstva.
Vemo, da zbiranje potrdilo o vpisu je vsako leto teže. Klubi res vsako leto bolj se mal potožijo, da je resnično težko zbrati potrdila o vpisu in mi se zares želimo, da bi to zadevo poenostavili. Mi vidimo najbolj elegantno rešitev z dostopom do sistema EVŠ in zato pa je potrebno predvsem zaradi varstva osebnih podatkov dobiti najprej zakonsko podlago. Do tega sploh pridemo. Vsekakor si pa prizadevamo, da bi sploh v sklopu odprtega zakona o visokem šolstvu to dosegli.
Kriteriji kakovosti delovanja klubov pa ne zajemajo samo zbiranje članstva. Dokaj natančno posegajo v vsa področja delovanja študentskih klubov. Svet Šols vsako leto sprejme novo verzijo KKDK za eno leto naprej. Natalijo Vidic vprašamo, kako uspešni so bili klubi na pregledih za koledarsko leto 2018.
Za leto 2018 je KKDK uspešno opravilo 43 klubov, 8 pa jih je žal neuspešno, torej to pomeni, da teh 8 klubov izgubi 50% financiranja iz koncesijskih sredstev za obdobje enega leta. Največ problemov je bilo predvsem v kategoriji 1, ki jo klubi predvsem po zakonih o društvih in vseh ostalih aktih, ki v skladu s katerimi morajo delovati, žal pri teh kriterijih niso bili uspešni.
Strani posameznih klubov je bilo v preteklosti slišati nekaj pomislekov glede doslednosti pri preverjanju klubov s kriteriji kakovosti delovanja klubov. Natalija Vidic predstavi stališče Varnostnega sveta.
Predlog kriterijev priprave in kasneje tudi pregleda delovna skupina, ki jo imenuje Svet Šols, torej klubi. Klubi tudi sami vsako leto sprejmejo dodatna in dokaj zahtevna pravila, ampak mislim, da sam KKDK še vedno izpolnjuje njegov primarni cilj, kljub temu, da gre za kar neke dokumentacije, ampak je v večini tudi zakonska že tako nasploh za klube potrebna. Mislim, da že samo zaradi frekvence menjavanja ekip na klubih, vemo, da je ta velika, je s pomočjo tega dokumenta vzdrževanje stabilnosti, pa tudi varnosti kluba, veliko lažje. No?
Vprašamo jo, kako sodeč po njenih izkušnjah z delom v komisiji na KKDK gledajo klubi. Vidic.
V bistvu klubi kljub temu, da vkolikor neuspešno opravijo pregled, s tem sankcionirani z izgubom del sredstev, KKDK zelo, zelo podpirajo. Res si želijo samo regulacije, ampak ne samo, ok, so nekateri klubi pozvali k spremembam, ampak tudi sama kot članica skupine Sveta Šols, ki je preverjala izpolnjevanje kriterijev, si želim, da bi pri samem pisanju predlogov KKDK, naprimer za leto 2020, pa tudi za naslednja leta, bili klubi jasni, kateri kriteriji se jim zdijo neustrezni in kje bi se morali bolj potruditi, kje želijo večjo regulacijo.
Ker so klubi pozivali k določenim spremembam, so v začetku junija v zvezi ŠKIS sklicali sestanek za pripravo KKDK 2020. Kakšna je bila udeležba na sestanku in ali lahko pričakujemo kakšne večje spremembe, pove Natalija Vidic.
Ja, smo organizirali sestanek o spremembah KKDK-ja, vabljeni so bili vsi klubi, udeležba je bila zadovoljiva, kar klubi na splošno KKDK, kakor je tak zapisan, podpirajo, radikalnih sprememb ne bo. Šli smo čez KKDK 2019, prisotni klubi so pa v bistvu podali nekatere komentarje, nekatere ideje, nekatere izboljšave, ki se jih bo pri pisanju predloga KKDK 2020 tudi v večini upoštevalo.
Oddajo Show Vizor je pripravil Klemen.
Show Vizor. Oddaja o študentski politiki. Vse, kar potrebujete vedeti o delovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Unana je subi.
Stavot ima izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavaza.
O zadjih.
Nikakor ne bi rad bil pred vami kot en stric iz Amerike, ki bi rad tukaj investiral v hotel, kazino ali pa ne vem kaj.
In o spredjih študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Da, če se gre kupiti avtomobil, se reče, dobro, polovico bomo položili, polovico bomo dali na 2-3 leta, tudi mi tako nekje računamo.
Show Vizor.
Naj samo ta zadeva traja in naj mlinček melje.
Radio študenti do jaja.
Ne slišam muske.